Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, щиро вас вітаю у програмі «У ваших намірах», яка звучить у прямому ефірі. Мене звати сестра Наталія Гальцова, і для мене величезна радість і честь вітати дорогого гостя. На зв'язку зі студією сьогодні пресвященний владика Максим Рябуха, відомий вже нашим слухачам. Слава Ісусу Христу, владико!
Слава навіки, сестра Наталія, слава навіки усім слухачам Радіо Марія. Щирі вітання із Запоріжжя.
О, дякуємо, дякуємо. Хочу нагадати нашим слухачам, що нещодавно відбулася, власне, інтронізація владики, а рівно 2 роки тому назад єпископська хіротонія, коли на свято непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, тоді ще за юліанським календарем, відбулася єпископська хіротонія отця Максима Рябухи. 2 тижні перед тим ви, як єпископ-номінант, були на студії Радіо Марія і розповідали про своє враження від неочікуваної пропозиції прийняти єпископський стан. І тоді дуже-дуже цікаво багато розповідали про свою душпастерську працю в Україні, зокрема в Києві. І пройшло вже 2 роки, і 21 листопада цього року Синод єпископів Української греко-католицької церкви після зречення з уряду владики Степана Менька призначив вас екзархом Донецьким. Отже, вітаю вас з цієї нагоди, владико Максиме, і хочу сказати, що для мене велика радість сьогодні розмовляти з вами, велика честь, оскільки ми з вами вже знайомі від 2013 року, так, відколи ви приїхали до Києва, і я практично на власних очах бачила, як розвивався ваш центр, душпастерство молоді. І також мала можливість трошечки там співпрацювати разом з вами. І для мене це велика радість бачити вас вже в єпископському стані. І пам'ятаю ті серця молоді, які прагнули бути з вами, які тягнулися до вас, побачили вашу батьківську любов. Скажіть, будь ласка, чи не сумуєте ви сьогодні за такою душпастерською працею, за молоддю, за такою працею з освітянами, та, які ви присвячували самого себе?
Насправді, я більше думаю про те, що я глибоко вдячний Богові за дар мого покликання і за дар усіх тих років служіння серед молоді, серед дітей, серед студентів. Власне, також і на теренах Києва, бо моя географія селезіанського життя була доволі широка. Я родом зі Львова. Відповідно, в дитячі роки я сам був учасником селезіанської ораторії Львові при церкві Покрови. Відтак навчався спершу на Львівщині в Оброшині, потім в Італії, в Турині, в Туринській області, в Пінероло, потім в Ломбардії, в Бреші. Відтак повернувся до України і рік був в Одесі. Потім наступний рік я був знов на Львівщині, в Оброшині, відтак в Турині. Повернувся молодим священником до Львова, до церкви Покрови, і був директором катехітичної школи, в якій кожного тижня проходило близько 800 дітей через поріг нашої, нашого храму і нашої катехітичної школи. Потім був рік у Винниках біля Львова, в Селезіанському преновіціаті. Потім 2 роки в Дніпрі, і це дало мені можливість познайомитися, запізнатися вже з таким сходом України. Ми часто мали різні місії і на Донеччині, і в Запорізькій області. От, відтак, мій настоятель мене відправив до Києва, 10 років служив у Києві, і після цього, власне, з'явилася ця вістка про рішення Синоду єпископів Української греко-католицької церкви про призначення мене єпископом-помічником для Донецького екзархату. Це дуже багатий досвід, бо це дало можливість мені запізнатися з Україною на всіх теренах. Я жартував на одному із синодів єпископів, що єдина область в Україні, в якій я не був, це Сумська. Всюди решта я абсолютно всюди був. І, власне, я мав можливість засмакувати глобальність нашої країни також у служінні молоді в Києві, бо Київ – це центр, та відповідно є багато, ну, ніби багато студентів є приїжджих. Чи тужу? Я радше, ніж тужити, я стараюся постійно всіх тримати у своїй молитві і спілкуватися по можливості, бодай з кимось із друзів тих часів.
А скажіть, будь ласка, ваша ситуація конкретно зараз на сході України з освітою. Знаю про вашу мрію, до речі, ви казали, що маєте таку мрію побудувати католицьку школу в Донецьку, і навіть не тільки в Донецьку, але в усіх тих обласних центрах вашої єпархії, верніше, вашого екзархату. Наскільки ця мрія актуальна, наскільки вона має надію на здійснення?
Знаєте, цікаво, я часто впродовж, бодай, останнього року роздумував про те, що попри таку безнадію, яка точиться у світі відносно України, святий Іван Боско часто казав селезіянам: відчитуйте знаки часу. І знаки часу кажуть абсолютно протилежність від безнадії, бо є надзвичайно багато знаків надії. Колись, як я виїжджав із Києва, ну, молодь, друзі мені казали: отець, ми вам співчуваємо, бо на сході молоді нема, там війна, та там нікого нема. І мушу вам сказати, що це є, ну, ніби абсолютна неправда, бо молодіжна комісія Донецького екзархату сьогодні активно працює, і молодь є в усіх ніби точках, які доступні до нас, які не є окуповані на території екзархату. Ми проводимо численні різноманітні заходи, і тому ніби ця частина та такого суспільного життя, вона мені не бракує. Я стараюся постійно бути присутнім в процесах, також відвідувати ті численні заходи з молоддю. Щодо шкільництва, щодо освіти, так, я маю мрії. Та? Я маю мрію про католицькі школи. Найглибша мрія – це католицька школа в Луганську. І час здобування досвіду для того, щоб завтра цю мрію втілити в життя. Але вже також сьогодні і в Запорізькій області, і на Дніпропетровщині є різні, і також на Донеччині, між іншим, є різні заходи, які ми робимо у сфері освіти. Тому ми крокуємо, та і сьогодні діти мають можливість не тільки також здобувати інтелектуальні і творчі навички та в на територіях наших храмів.
Так, це чудово. Ну, справді, що є можливість розвиватися духовно також і на сході України. Вірю, хай Господь благословить ці наміри, і нехай справді війна закінчиться, і щоб ці наміри вони втілилися якнайшвидше. Хотіла вас попросити порівняти власне ситуацію на заході, власне ментальність народу на заході України, вас як вихідця зі Львова, де, як люди кажуть, вже діти народжуються у вишиванках, да, де досить розвинений такий патріотизм, і от власне з ментальністю на сході, чи є якісь нюанси, про які би ви хотіли розповісти нашим радіослухачам?
Знаєте, насправді це цікаве питання. Я колись, ніби в дитинстві, думав, що Україна просто ділиться на схід і захід. Але в плині років мого життя і досвіду, власне, різних областей України, я усвідомив, що кожна область, вона взагалі має іншу ментальність, та, і це пов'язано з численними факторами. З одного боку, це є питання природні, бо, наприклад, люди, які живуть в горах, вони сприймають світ по одному, люди, які живуть в степах, вони сприймають світ по-іншому. З іншого боку, це також ніби природні явища, тобто взагалі природні багатства, ресурси, які є, бо хтось, наприклад, більше звиклий працювати на землі, хтось більше працює, наприклад, в металургії, та, чи ну, ніби в інших галузях. І це також впливає на ментальність того чи інакшого регіону, тої чи інакшої області. Тому я радше, ніж порівнювати, можу сказати, що Україна є багата. І знаєте, цікаво, коли ми знаходимо можливість спілкуватися ну, на такому ширшому різноманітному просторі, то ми помічаємо, як ми доповнюємо одні одних і стаємо ще багатшими, та в духовному культурі, в духовній культурі, та, але також і в такому, ну, звичайному побутовому розвитку нашого людського життя. Відмінності, які я відчуваю. Знаєте, одна річ, яка, наприклад, мені, як тому, хто народився у Львові, одразу впадає в очі, це прямота і безпосередність у висловленні думок. Перший період для мене було шоково, коли люди казали те, що думають, ну, отак просто і відверто, бо на Заході, ну, ніби є набагато важче, та, сказати просто так і не образитись на те, що ти чуєш. Якийсь перший період я себе ловив на думці, ну, дивлячись на інших людей, які між собою спілкувалися, я ловив себе на думці, що якби хтось мені так сказав, я би вже, напевно, до кінця життя з тою особою не говорив. Але, ну, оскільки я вже насправді багато років є тут, то навіть і ці речі, вони вже, ну, ніби мене не вражають так. Та я вже чуюся більше східняком, ніж, ну, ніж вихідцем з Галичини. Але, ну, радше, ніж там порівнювати, та я насправді відчуваю себе повноцінним українцем.
Чудово, дякую за таку чудову відповідь. Мені пригадались одразу слова Йосифа Френандеменца, одного ж з співзасновників нашого згромадження, який говорив, що відчуває себе вже більшим китайцем, ніж італійцем, оскільки більшість свого життя прожив в Китаї, навертаючи, власне, цей народ, і уподібнюючись до нього, і вже каже, що я відчуваю себе і хотів би навіть в небі бути китайцем. Отже, ваше Преосвященство, от ви походите зі згромадження Салезіан, зі згромадження, яке заснував Дон Боско, Іван Боско в Турині, в Італії в 19 столітті. І знаю, що Дон Боско визначався великою побожністю до Пресвятої Богородиці. Так? І озираючись назад, от на своє життя, пам'ятаю, що ви десь писали, що ходили в дитинстві до храму Пресвятої Богородиці, до покрову Пресвятої Богородиці у Львові. Потім так звернуло увагу, що ви отримали, власне, єпископське свячення на свято непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Так? Також інтронізація відбулася на свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Якось так Марія всюди-всюди дає про себе знати в вашому житті. А чи ви би могли поділитися, можливо, Марія також якось по-особливому подбала про те, щоб безпечно перебувати на тих територіях окупованих, де ви зараз знаходитесь? Або, можливо, сталося в вашому житті якесь маленьке чудо, яке ви, напевно, переконані, що, напевно, належить Марії, от, власне, її молитвам, її опіці над вами?
Знаєте, цікаво, мені найперше одразу збігає до думки події у Києві, коли почалася повномасштабна війна. Наш монастир має 4 поверхи, і простір, в якому живуть отці, це є останній поверх. Будинок, який є монастир, збудований циганським бароном, і цигани, вони мають таку дуже глибоку набожність, вони мають глибинну довіру до Божого проведіння. Те, що сьогодні Бог дасть, те будемо їсти. Думати про завтра, ну, ніби це не така прерогатива їхнього життя. І, відповідно, будинок не має підвалу. До того часу, поки не було повномасштабної війни, воно, ну, абсолютно не вражало і не було потреби якоїсь такої. Коли почалася війна і почалися чутися перші вибухи, і всі казали про те, що треба бігти, ховатися до укриттів, або бодай в метро, або бодай кудись, я зловив себе на думці, мені бігти нема куди. Разом із цим, в тому часі, власне, військові творили таку оборону міста, нацгвардійці, і я одразу пішов на блокпост, який був дуже близько до нашого монастиря, і сказав про те, що я, ну, ніби готовий приймати військових, помитися, попратися, будь-що на вашу диспозицію, власне, з можливостей монастиря. І військові тоді дві речі скористали, це митися і, ну, ніби, і користалися також можливістю попрати свої речі. І тому я мусив був бути постійно вдома. Я не мав можливості бігти в укриття, кудись, ну, втікати, виходити з хати. І тоді я почав згадувати, а що насправді маю я? Весь час, всі 10 років, коли молодь приходила до нашого монастиря, до Селезіан, я всім казав одну дуже просту фразу, яку святий Іван Боско казав дітям. Пам'ятайте, що кожен, хто перетинає поріг Селезіан, будь-якого селезіанського дому, він є під покровом Пресвятої Богородиці. І думаю, я це всім казав. І я дуже сподівався, що люди вірять в те, що я кажу. І це, напевно, якраз саме той момент, коли я особисто маю досвідчити правдивість цих слів. І, власне, від того моменту я перестав абсолютно переживати про те, що може статися. Бо я розумів, якщо ти є під покровом Богородиці, то єдине, про що ти маєш переживати, це те, що ти можеш зробити в цьому часі для того, щоб допомогти людям, їх підтримати, їх надихнути та поруч із ними, власне, тримати підняті руки до неба, просячи Божої помочі і Божого захисту. І дійсно, за весь час я абсолютно ніколи не зазнав, навіть по сьогодні, Богу дякувати, я ніколи не зазнав якихось безпосередніх обстрілів, я чув вибухи, я бачив все, але це все відбувалося доволі далеко від мене, особисто бодай. І з іншого боку, ми мали кожного дня з молоддю молитву до Пресвятої Богородиці, причому цікаво, цю молитву ми запровадили ще від ковіду, бо нам бракувало спілкування разом, і молитва до Богородиці була тим об'єднюючим для всієї молоді ораторії, київської ораторії. Три Богородице Діво і слово на добраніч, яке по черзі кожен із нас, ніби кожного дня хтось інший казав. Ця молитва дозволила нам в першому періоді повномасштабної війни усвідомлювати, хто де є, хто є в небезпеці, шукати зв'язок і намагатися допомогти. Три родини із нашої молоді опинилися в окупації в стороні Бородянки. І, власне, ця молитва була відчуттям такої підтримки для кожного із тих сімей, бо і молодь, але і родини були також разом з молоддю. І, з іншого боку, власне, оцей молитовний зв'язок дозволяв нам розуміти, хто куди виходить, кому де потрібно допомогти, щоб вибратися із тої небезпеки, в якій вони є, і ніхто не зазнав ніякого лиха. Також інша річ, наприклад, це те, що вже понад 1100 днів кожного дня від парафіян, ніби з монастиря Київського Селезіанського монастиря, кожного дня лунає молитва дев'ятниці до Пресвятої Богородиці помічниці християн. І є численні військові, бо є і різні батьки, і сама молодь з ораторії, які сьогодні є на фронті, всі вони сьогодні живі. Та? І, власне, ця молитва, вона є такою підтримкою і простором безпеки для тих, ніби, для татів, синів, та? Для всіх військових. Один із хлопців, наприклад, із тих нацгвардійців, які сьогодні вже є на інших фронтах України, одного разу дзвонить і каже, уявляєте, я хотів подякувати вам за молитву. Все довкола нас вибухало, ми втратили абсолютно все спорядження. Вибух, який був біля мене, лише просік мені ніс і все. І це також є одне з численних чудес, які також віддаю Богородиці.
Дякую, Владико. Справді, таке гарне свідчення. А я нагадую нашим радіослухачам, що з нами сьогодні в прямому ефірі Владика екзарх Донецький Максим Рябуха. І хто бажає, може також нам зателефонувати і поставити запитання. Нагадую, наші номери телефонів 044, київський номер 577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Якщо ви хочете прокоментувати або привітати, можливо, відомого, знаного вам Владику Максима, то запрошуємо. Ваше Преосвященство, от я так читала трошечки про те, як відбувалася інтронізація, і зауважила, що були присутні також православні владики на цій інтронізації. Мене цікавить таке питання особисто. Відколи існує ця традиція такої молитовної підтримки з боку православних наших братів, єпископів, що от, власне, вони могли бути присутніми на такі величезні події, як, власне, ваша інтронізація?
Я ніколи не досліджував питань, відколи почалася така, ну, ніби спільна молитовна єдність, але, ну, насправді це вже така дуже давня традиція, і я ще навіть хотів би більше підкреслити, що таке братнє спілкування представниками різних конфесій і різних релігійних організацій на Сході і на Півдні України є дуже живе. Різні наші парафії в різних містах, власне, славляться такою, ну, спільною комунікацією, спільними молитовними подіями, заходами, які проводяться. І це такий дуже добрий знак братерства і підтримки, тому що йдеться не тільки навіть про молитву, але є різні події, різні заходи, які робимо також і, припустимо, в соціальній площині, допомагаючи людям та творячи різні такі заходи підтримки, допомоги і взаємодії.
Та чудово. Маємо один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Слава! Навіки слава, сестра Наталя. Вітаю вас, владико. Надзвичайно цікаво вас слухати. Дякую вам за ваше служіння, за ваше покликання. І у мене до вас два запитання. Чи легко було вам до цього менталітету, якщо можна так сказати, пристосуватися як людини із Заходу, коли ви потрапили на Схід України? Це перше запитання. І друге, що вам допомагає втриматися на Божих шляхах і вірити Богу в тих, м'яко кажучи, надзвичайно складних умовах, в яких ви там знаходитеся на Сході? Хай Бог вас там береже, допоможе. Пані Галина, Київська область.
Дякуємо, пані Галино.
Так, дуже дякую, пані Галино. Стосовно ніби звикнути до Сходу, знаєте, так цікаво, я вже сказав, що я чуюся таким, ну, ніби невід'ємною частиною, чуюся східняком, та є одна парафія, в якій є один такий старший чоловік. Кожного разу, коли я приїжджаю в той храм на літургію, після літургії, там після привітання, якогось такого спілкування, той чоловік завжди каже: «Ну, владико, ми бачимо, ми відчуваємо, що ви любите наш Донбас». Я навіть не знаю, який секрет. Насправді, думаю, що секрет є дуже простий. Біля добрих людей завжди є добре. Та? І кожен із нас, утворений на образ і подобу Божу, то добро несе вписане в себе. Тому, коли ти помічаєш, ніби ти собі зворушитись, та, перед тою невимовною красою Божого задуму, тобі є добре. Тому, так, я не знаю якогось такого особливого секрету. Лише тільки то, що люди, та, які є тут, вони також, ну, чудові. Що допомагає втриматися? Це теж цікаве запитання. Є дві думки, які я маю на це, ніби на це питання. Одне – це те, що я усвідомлюю Божий провід впродовж усього мого життя. Я ніколи не чувся достойним усього того, що маю. Радше я, навпаки, завжди відчував себе абсолютно недостойним всього того, до чого Бог мене кличе. Але з іншого боку, власне, вірність Бога дає мені відвагу йому довіряти безустанно. Інша річ, яка насправді для мене є дуже будівничою в цьому періоді служіння, це мій початок єпископського життя. Буквально перше свято після непорочного зачаття, свідком якого я був, це Різдво. І в різдвяному часі студентська молодь зі Львова, вона від 2015 року постійно їздила на Схід з колядою до військових, до людей. І цього року, ну, тобто того року, та 7 січня 23-го року, я також просився супроводжувати ту молодь, ніби в тому їхньому різдвяному турі. Різдвяна літургія була з військовими. Це була єдина літургія, яку того дня ми мали можливість служити. Ми були дуже близько до лінії фронту, і задля безпеки, ніби задля кількості військових, ми служили в наметі такому, зробленому з кульків. І ну, ніби було холодно в тому наметі так, як було холодно на вулиці, а температура тоді опустилася до мінус 24 градуси. Це ну, рідкісні, але такі шокові температури. В часі літургії я молився, і ну, я молився за військових, я думав про саме таїнство, я думав про те, що військовим сказати. І я не думав про інші якісь такі вже практичні, прагматичні речі. Коли закінчилась літургія, ми сіли в мікроавтобус, поїхали ще в будинок культури до місцевих мешканців, які лишилися на території, зробили їм вертеп. І вже спокійно вирушаючи від тої частини, ніби в більш безпечні місця, я зауважив, що табло на машині писало мінус 24. І тут я зрозумів, що в часі Євхаристії нічого не замерзло. Я в той момент згадав, як кілька днів перед тим один з наших священиків дзвонив до мене і казав: «Знаєте, владико, в храмі настільки холодно, що мушу тримати чашу в руках, аби не замерзло святе причастя». Я не тримав чашу в руках. Ба радше більше, я усвідомив, що вода, яка також ну, ніби стояла потім для споживання святих дарів, вона не замерзла. І не замерзає в такій температурі лише живе тіло. От я, наприклад, ну я ж не став бурулькою. І це мені чітко показало, що Бог тут є і Бог є з нами. І коли з нами є Бог, то хто проти нас? Та, відповідно, це дає мені відчуття такої безпеки, відчуття спокою, відчуття довіри.
Дякую, владико. Маємо ще кілька телефонних дзвіночків, але прошу вас, радіослухачі, коротко ставити питання, бо маємо буквально дві хвилинки на відповіді. Отже, приймаємо. Слава Ісусу Христу. Алло, говоріть, будь
слава
ласка.
Слава навіки. Чуєте мене?
Так, так.
Пане ведуче.
Так.
Це сусід, да. Сусід Запоріжжя, да, Сергій. Вітаюся, екселенції. Я бачив, як єпископ Степан Мійок допомагає нашого улюбленого екселенції Максима, як любили його кожен парафіян в його парафії. Я ніколи не бачив цієї батьківської любові. А що він відчуває від свого наставника єпископа Степана? Дякую. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. Ось таке питання.
Слава навіки. Та, насправді від владики Степана також я відчуваю батьківську підтримку і такий добрий батьківський провід. Він ділиться і досвідом, і розумінням численних речей, поглядами. І це для мене також цінно, бо екзархат, до якого я прийшов, він є світлий, добрий. Та, і священники, і люди, вони є збудовані. Це є така цілісна глобальна спільнота. Тобто це є простір, в якому ти є прийнятий, в якому ти хочеш жити, розвиватися, служити. І мені би дуже хотілося цю лінію владики Степана також продовжувати далі.
Дякуємо, дякуємо, владико. Вже поступово мусимо закінчувати, завершувати нашу програму. Дякую вам. Нагадую, що з нами був сьогодні владика Максим Рябуха. Нагадаю, що він четвертий єпископ Української греко-католицької церкви, який є салезіанином. І прошу також на кінець вас, владико, про благословення для наших радіослухачів, для працівників, для волонтерів, для, ну, передусім для наших захисників, але для всіх тих, які слухають зараз нашу програму. Хай Господь нас благословить через вас.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословення Господнє нехай зійде на вас і перебуває з вами завжди, нині, повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Амінь.
Щиро дякуємо, владиці, і дякуємо нашим слухачам, які хотіли ще дотелефонуватися, але, на жаль, дуже швидко час втікає від нас за такою гарною, чудовою, теплою розмовою. Дякуємо вам, владико. До наступних зустрічей в ефірі. Хай вас Господь береже всюди, і Марія і далі провадить. Слава Ісусу Христу!
Дуже дякую, слава навіки!
З Богом!